Dragi bratje duhovniki, posebej gospod dekani, gospod tukajšnji župnik, dragi ministrantje, dragi pevci, dragi ostali bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Potem, ko smo na včerajšnji praznik Marijinega vnebovzetja svoj pogled dvigali k nebesom, kjer je Marija poveličana v nebeški slavi nad angelske zbore, se danes oziramo v enega izmed tistih, ki je svoje življenje namenil romanju k Bogu, svetemu roku, vašemu župnijskemu zavetniku. Upam, da se s hvaležnostjo tudi vi ozirate na vero svojih prednikov, ki je za vašo cerkev in za vašo župnijo kot priprošnika in zavetnika izbrala svetega roka. Zgled njegovega življenja, zgled njegove hoje k Bogu, zgled njegove svetosti. In hkrati tudi zavedajoč se tiste moči njegovega svetništva, ki je takoj po njegovi smrti pri Bogu izprosilo izredne milosti za tiste, ki so se svetemu roku priporočali. In upam tudi, dragi bratje in sestre, da v vaši župniji sveti rok ni samo na glavnem oltarju, da sveti rok ni samo v praznovanju dneva svetega roka, ampak da je sveti rok vstopil v vašo zavest, v zavest vašega krščanstva, vašega krščanskega romanja na poti od tod do večnosti, od rojstva pa do poveličanja v nebeški slavi, ki tudi nas čaka, če bomo zvesti na svoji poti. Ne vem, koliko vas je, ki se vas zavestno priporoča svetemu roku kot vašemu župnijskemu zavetniku. Takrat, ko čutite, da vaše moči niso dovolj, da vaše znanje ne odgovori na vprašanje in da vsa vaša prizadevanja ne prinesejo sadov, ali znate takrat potrkati pri vašem nebeškem zavetniku, pri tem, ki se od Boga, od bližine z Bogom, od življenja z Bogom ozira na vašo župnijo zato, da bi vas in vaše prošnje prinašal nebeškemu očetu in njegovi usmiljeni ljubezni. Če morda premalokrat prosite svetega roka in mu priporočate svoje stiske in svoje težave, potem je prav, da sveti rok v resnici postane zavetnik te župnije. Ne samo zavetnik župnijske cerkve in ime, ki je v naslovu vaše župnije, ampak da postane priprošnik vas, župljanov te župnije, kristjanov, ki v tej župniji uresničujejo svoje krščanstvo. To potem pomeni, da je sveti rok v resnici zavetnik vaše župnije. Prav pa je, dragi bratje in sestre, da se danes posebej ozremo na življenje svetega roka in se vprašamo, kaj nam ta mož iz davne preteklosti govori v naš čas, naši veri in našemu prizadevanju za to, da bi evangelij uresničevali v življenju. Poglejte, sveti rok je upodobljen s popotno palico v roki. Romal je iz rodnega Montpellierja, še pravzaprav najstnik v Rim. In potem iz Rima nazaj v svojo Francijo, oprt na to popotno palico. In Jezus Kristus na svojem življenjem, svojim življenjskim zgledom opozarja, da je življenje na tem svetu romanje. Zlasti v Lukovem evangeliju je vse Jezusovo življenje eno samo romanje iz Galileje v Jeruzalem. O tem, kjer je začel svoje javno delovanje, pa do tam, kjer ga je zaključil, razpet na lesu križa, v žrtvi ljubezni, ki gre do konca in ljubi do konca, odpušča do konca in na ta način pokaže, kaj pomeni, da je naš Bog ljubezen. In tako, dragi bratje in sestre, mora biti tudi naše krščansko življenje romanje. Kdor namreč svoj korak ustavi, zlasti v duhovnem pomenu besede, kdor se zadovolji s tem, kar je, ta človek je začel postajati nevernik. Nekdo, ki neprestano ne prisluškuje Božji besedi, nekdo, ki se neprestano ne obrača na Boga, naj mu razodene, kakšna naj bo njegova naslednja odločitev. Kakšen korak naj naredi v jutrišnjem dnevu. Takšen človek bo počasi oglušil za Boga, oglušil za njegovo sporočilo in bo začel živeti samo še iz današnjega dneva in iz besed, ki brnijo okoli njega, ne iz besed, ki prihajajo od zgoraj, ki nagovarjajo v notranjosti in nosijo življenje v sebi. Nikoli ne smemo odložiti te duhovne popotne palice, s katero hodimo po poti, ki je v naše življenje zarisuje Gospod Bog. In če bomo znali, dragi bratje in sestre, v duhu, v veri, neprestano hoditi tja, kamor nas vabi Bog, se bomo znali tudi ustaviti tam, kjer je potreba. Ko je namreč sveti rok prišel v mesto, v pokrajino, v kateri je divjala kuga, ni zbežal. Mi, priznajmo, mi si težav ne želimo. Nasprotno, pred težavami bežimo. Nevšečnostim se skušamo izogniti in nevarnosti pobegniti. Morda je to eden od razlogov, to popuščanje tistemu prvemu vzgibu, ki se prebudi v človeku takrat, ko pride pred neprijeten izziv, nas zna oropati čudovitih doživeti in neizmerne rasti v našem življenju, v našem srcu, v naših medsebojnih odnosih. Tudi za roka verjamem, da mu je v prvem trenutku prišlo na misel, da bi se kugi izognil. Zakaj bi človek rinil v nevarnost, da se tudi samo kuži? In vendar nosi na vseh upodobitvah rok, na svoji nogi, na svojem stegnu rano. Gre namreč za ljubezen. Tisti, ki nimajo nobene rane, ne na telesu, ne na srcu, so ljudje, ki ne živijo ljubezni. Jezus, ki je svojo ljubezen, kot sem rekel, živel do konca, ima 5 ran na dlanih, na nogah in na srčni strani, s katerimi dokazuje, kako zelo nas je ljubil. In rok svojo rano ravno tako dokazuje, kako je zaradi Boga ljubil človeka, ki je bil v stiski. In jaz upam, dragi bratje in sestre, da tudi vsakdo izmed nas more pokazati rano, morda ne na telesu, ampak rano v srcu, rano v duhu, ki jo je povzročila ljubezen. Služenje bližnjemu in njegovi potrebi. Kajti tudi mi na svojem duhovnem romanju skozi ta svet se moramo znati ustaviti ob človeku, ki nas potrebuje. Če tega ne storimo, so naše molitve prazne, naše bogoslužje postane nekaj farizejskega, nekaj začehlanje ušes, morda za pomiritev moje vesti, ampak živeti evangelij Pa tačno kršćanstvo ni. Ustaviti se ob čovjeku, zaznati njegovo potrebo. Ali vi ste, dragi bratje in sestre, kaj potrebujejo vaši domači? Kaj potrebuje človek ob tebi, ki ga vsako jutro morda pozdraviš in mu vsak večer želiš lahko noč, če je vse prav? Kakšne so njegove stiske? Kakšne preizkušnje grejo skozi njegovo srce, skozi njegovega duha? Če tam ne znamo zaznati, kaj se v tem človeku dogaja, če se ne ustavimo ob tem človeku, da začutimo utrip njegovega srca, potem smo zamudili tisto priložnost, ki morda rani in vendar dokaže, da znamo ljubiti in da znamo ljubiti tako, kakor nam kaže Bog in vsi tisti, ki so do konca njegovi. Znati se ustaviti, znati se zavzeti za človeka. Ta čas, ki ga živimo, to potrebuje bolj kakor mnogo, mnogo drugih stvari, ki se nam zdijo pomembne. Kajti, eden največjih grehov je brezbrižnost. Brezbrižnost. Ko gremo mimo ljudi, kakor da bi jih ne bilo. Ko iščemo varnost, zavetje, svoje udobje, ne pa srečanja s človekom, tudi za ceno rane. In Rok, svetnik današnjega dneva, nam govori še nekaj. Poglejte, na vseh upodobitvah svetega Roka je tudi pes s hlebcem kruha v gobcu. Ko je namreč Rok na tistem romanju iz Rima nazaj v Francijo zbolel sam za kugo, se je zavlekel v guščavo, proč od ljudi, da ne bi bil nikomor v napoto. Ampak, gledajte, Bog ga je videl tudi tam v guščavi. Bog je videl njegovo potrebo in je poskrbel za svetega Roka. Poskrbel za njegovo bolezen, poskrbel za njegovo umaknjenost v guščavo. Poskrbel tako, kakor je sveti Rok potreboval. In čeprav mu je to pomoč, ta izraz Božje bližine prinašal pes, mu je ta Božja bližina pomagala preživeti in se končno tudi vrniti na svoj dom, ker je bil sprejet, kakor je bil sprejet. Tega ne pozabimo. Človeku, ki na romanju, na duhovnem romanju skozi življenje, zazna bližnega, se ustavi in je morda prav zaradi tega, ker se je ustavil ranjen, prizadet, Bog ne bo odrekel svoje pomoči in svoje tolažbe. In če bi se ozrli nazaj v življenje, bi morda presenečeni spoznali, kolikokrat je Bog tudi v življenju vsakega izmed nas na takšen način odgovoril na našo skrb, na našo ljubezen do bližnjega. Da je morda na zelo, zelo presenetljive načine tudi Bog sam poskrbel za nas. Za naše potrebe, za naše bolezni, za naše grehe. Zdaj vas povabim, dragi bratje in sestre, da danes skupaj na praznik svetega Roka, ko vso vašo župnijo prinašamo po njem pred nebeškega očeta v hvaležnosti za vse tisto, kar vam Bog podarja v vašem vsakdanjem življenju, prosimo za to romarsko držo, na kateri se ustavljamo ob človeku in se vedno znova Bogu zahvaljujemo za njegovo bližino in za njegovo pomoč. Sveti Rok, zavetnik naše župnije, prosi za nas.